Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю в ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки понеділку 8 червня. І наші теми. Скандальний вірш на бюсті Пушкіна був затверджений могилевськими чиновниками. Миколай Ладуцько узначалив завод «Мотовела». У Хойницькому районі зладили обрат «Русалли». Подробязні про гэта і інше тягом полгодини.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Номіна номер 5 у петарде. 7 червня у вёсцы Вялікі Бор Хойніцкага района зладзілі абрад «Русалле». Праводзіцца ён штогод на русальным тыдні ў першую неделю пасля сёмухі. Галоўны персонаж абраду – русалка. Гэта ўвасабленне нячыстай сілы, якая шкодзіць людзям. Мясцовая жыхарка Галіна Харошка узгадвае, што некалі русалкамі палохалі дзяцей.
Яны ходзяць па вёсцы, топяць дзяцей у сажалках, каня марывы заплятаюць. Жыта каласніцяць. Мы ж вельмі баяліся ў дзяцінстве іх, а баяліся, потому што, кажа, маці, баяк сустрінецца русалка, яна дасць малую цыцку. Са смалой цыцка. Так, бойцяся ж.
На ролю русалкі па традыцыі абіраюць прыгожую незамужную дзяўчыну, убіраюць яе ў зеляніну. Плятуць гуртом вялікі рытуальны вянок. Увечары русалку ў атачэнні двух хлопцаў-ахоўнікаў вядуць з абрадавымі песнямі ў жыта. Дзяўчына-русалка збягае ў поле. Дзеці даганяюць яе і здзіраюць зялёнае адзенне. З гэтага часу і да наступнага году русалка не павінна больш шкодзіць людзям. Заканчваецца дзеянне скокам праз вогнішча. Удзельніца Жанна Харошка тлумачыць сэнс абраду наступным чынам.
Мы пазганяем всю нячыстую сілу, каб у нас было ўсё ўжо ў нашай дзеревні добра, каб дажджы шлі, і каб усе былі ў нашым сяле ўсе здаровы. І для гэтага мы зганяем гэту русалку, усе недобрая, нечысць зганяем з сяла.
Вялікаборцы ўзгадваюць, што раней абрад меў большы маштаб, і русалак праводзілі з двух канцоў вёскі. Але ў свой час русаля ў Вялікім Боры адчула зняпад і перастала праводзіцца. Пасля абрад быў адноўлены, і сёння ён мае статус нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці. Фота з абраду можна паглядзець на нашай старонцы ў сеціве еўрарадыё.фм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петардзе». Былы кіраўнік Мінгарвыканкама Миколай Ладуцька ўзначаліў завод «Мотавела». У панеделак яго ж прадставілі калектыву, піша «Комсомольская правда». Як паведамляла Еўрарадыё, у пятніцу ў СМІ прайшла інфармацыя, што ўладальніка «Мотавела» і шклозавода Ялізава Александра Мураўёва затрымалі. Увечары ў сераду 3 чэрвеня Александр Мураўёў збіраўся ляцець у Вену. Аднак у аэрапорце на яго надзелі кайданкі. Праўда, афіцыйна затрыманне ніхто не пацвярджае. Дарэчы, Миколай Ладуцька з 2012 года ўзначальвае беларускую федерацию велоспорту. С 2008 по 2012 год федерацией кировал Александр Муравьев.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». Незалежнага журналіста Паўла Дайліда афіцыйна папярэдзіла прокуратура Івацевічскага района аб недапушчальнасці парушэння закону аб СМІ, менавіта працы без акрэдытацыі. Нагодай стаў артыкул на сайце «Радыё Свабода» з вёскі Спорава-Бярозаўскага района Брэшчыны, які з'явіўся 16 траўня гэтага года. Аўтарам публікацыі быў прызнаны менавіта Дайлід. Па словах самаго журналіста, супрацоўнікі прокуратуры прыйшлі да такой высновы па выніках маніторынга сеткі «Інтэрнэт», дзе на розных фотаздымках можна было пабачыць, як ён фатаграфуе і здымае відэа. У сваіх тлумачэннях Павел Дайлід не адмаўляў, што ён знаходзіўся 15 траўня ў вёсцы Спорава, як журналіст з мэтай збору інфармацыі.
Я фактычна пагадзіўся. Я сказаў, што я там быў, фатаграфаваў, не адмаўляў гэта, назваў тэкст, напісаў і адправіў яго ў розныя кнігі. А хто публікуе ўжо? Я публікую. Я кажу, што віны за сабой не бачу, бо я маю канстытуцыйнае права захоўваць, атрымоўваць і распаўсюджваць інфармацыю.
Абскарджваць рашэнне пракуратуры Павел Дайлід не збіраецца, бо па яго словах не бачыць у гэтым сэнсу. Для звестак Беларускай асацыяцыі журналістаў сёлета за супрацу з замежнымі СМІ без акрэдытацыі былі прыцягнуты да адказнасці 10 журналістаў, некаторыя з іх паўторна. Агульная сума штрафу на сёння складае больш за 86 мільёнаў рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новина номер два у петарде. 8 червня у Москве прошла встреча министров замежных справ Беларуси и России. На пресс-конференции по выниках встречи Владимир Макей поведомил, что для министров нема закрытых тем, передает Белпан. Белорусский дипломат кажа, что вельми затекавлено обмерковал Сергеем Лавровым развитие инициативы «Усходнее партнерство». По словам Макея, Беларусь выступала и выступает и будет последовательно выступать супрать проб надать конфронтационный характер этой инициативе наших европейских партнеров. Так само баки обмерковали узброенный конфликт на усходе Украины. Мы лечим, что минские домовленности на сегодня являются одним действенным механизмом для вырашения ситуации, констатовал Макей.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Головная новина у петарде. Скандальный верш на бюсте Пушкина был затвержен могилевскими чиновниками. Про это доведался в понеделок 8 червня корреспондент Еврорадио. Сам же помник открыли каля Могилевского державного библиотечного колледжа имя Александра Сергеевича Пушкина у субботу 6 червня. Его подарил в области российский патриотичный проект «Аллея российской славы». На пьедестале помника размещены урывок с пушкинского вершу «Поклепникам России». Этот верш Пушкин написал с нагоды подавления царскими уладами белорусско-польского антироссийского повстания 1830-1831 годов. По словам керовника проекту «Аллея российской славы» Михаила Сердюкова, верш для бюста Пушкина не повинен ображать почутці белорусов, бо он был написан супроть агульных наших ворогов Наполеона Леона де Гитлера. Подробязни про то, як таки помнік Пушкіну увогуле з'явився в Могилеве і хто адказны за текст, які на ім написаны, даведаемся з нашага репортажу.
6 червня у Могилеве урачыста адкрылі бюст расійскаму паэту Александру Пушкіну. Гэтую скульптуру в области падарыў расійскі патрыятычны праект «Алея расійскай славы». На калоні, якая трымае бюст, размешчаныя урыўкі з вершаў паэта. І калі да урыўку з «Я помню чуднае мгновенне» пытанняў няма, то урывак з «Паклёпнікам Расіі» і выклікае шмат. Пушкініст Александр Фядута лічыць, што размяшчаць такі тэкст на помніку не тактоўна.
Гэта цалкам не тактоўна друкаваць на помніках урывкі з палітычных тэкстаў. Нават калі ён пісаў палітычныя вершы, перш за ўсё, гэта паэт. І друкаваць трэба тыя вершы, які сапраўды сталі сімваламі.
Як увогуле помнік Пушкіну вытворчасці «Алеі расійскай славы» з'явіўся ў Магілёве і ці ўзгаднялі ўлады тэксты на ім? Памочніца скульптара і кіраўніка расійскаго праекта Міхаіла Сердюкова кажа, што гэта яны звярнуліся да магілёўскіх уладаў з прапановай выбраць любы бюст з нашага спісу і яго ў Магілёве ўсталююць. Магілёўскія чыноўнікі выбралі Пушкіна і тое, што будзе напісана на калоні.
На стандартнай таблічкі з гэтымі словамі. Мы их ставим. А почему они утвердили? Возможно, времени не было на утверждение. Я не знаю, почему. Я им отправляла, они сказали, да, делайте их.
Цікава, а ці ставілі ў якіх іншых краінах бюст Пушкіна з менавіта гэтымі словамі пра паклёпнікаў Расіі?
Больш не ставілі нідзе ў другіх странах Пушкіна. Ну, только по Расіі ставілі. Возможно, из-за этого табличка і была такая, што внутрі нас. Поэтому ніяких вопросов не было. Мы просто вас как-то не считаем отдельным государством особо. Так что это... То есть мы вас за своих считаем.
Галоўны спецыяліст аддзела ідэалагічнай працы Магілёўскага гарвыканкама Кацярына Паліцук расказвае Еўрарады, што выбару урыўкаў з пушкіных вершаў, якія прапаноўваецца размясціць на помніку, у іх на самой справе не было. Сайт алеі прапануе таблічкі толькі з цудоўнымі імгненнямі і паклёпнікамі Расіі. Але тое, што ўзгадненне гэтых тэкстаў у выканкаме было, пацвярджае.
По табличке по стихам это было согласование именно зампреда, то есть они уже решали непосредственно на высоком уровне.
По словах суразмоўцы Еврорадыо, калі грамадскасць выкажа незадаволенасць размешчаным на помніку урыўкам з патрыятычнай оды, то таблічку заменяць. Вось толькі Александр Федута, як былы чыноўнік, упэўнены, мяняць трэба не толькі таблічку.
Чалавек, які даў згоду на тое, каб быў менавіта помнік з такім тэкстам, павінен сысці ў адстаўку, калі ён адказвае за ідэалогію. Разумееце, даць згоду на тое, каб такі тэкст быў на помніку Пушкіну ў Магілёве, гэта значыць прадэманстраваць, што Магілёў з'яўляецца часткай расійскага свету, што сёння ніяк не супадае з пазіцыяй беларускай дзяржавы.
А калі неабходнасць сыходу ў адстаўку не разумее сам чыноўнік, то адправіць яго туды павінна дзяржава, кажа Федута. Дзмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи понеделку 8 червня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.